Počúvate 120. diel podcastu Klik, denníka SME. Moje meno je David Tvrdoň a som na dovolenke.
Ja som Andrej Podsupka a nie som na dovolenke a s Davidom sa každú sobotu rozprávame o najdôležitejších udalostiach zo sveta médií, technológie a sociálnych sietí. Ospravedlňujem dneska trochu zhoršenú hladinu a kvalitu zvuku. David sa nahráva na nejakom nečistom mikrofóne niekde pri mori určite.
V amazonských pralesoch.
V amazonských pralesoch. Takže budeme trošku zašuštenejší, ako by nám bolo milé, ale budúci týždeň by sme sa mali vrátiť už v normálnej kvalite aj s normálnejším obsahom, ale ten týždeň, o čom sa budeme rozprávať? Mali by sme si prejsť nové zariadenia, ktoré sa pooznamovali za tie posledné dva týždne, smeškali sme nový Fitbit, nový Amazon Halo, nové nejaké iPhony, iPady, Apple Watch, veci od Lenova, takže prebehneme si zaujímavé hardwareové novinky, budeme si asi chvíľu robiť srandu z Neuralinku a potom myslím si, že ešte máme dve veci, ktoré sú viac také upozornenie na zaujímavé čítanie, ale chcem ich trošku rozobrať. Jeden je text, ktorý napísal Alex Irpan, to je výskumník Google umelej inteligencie, a druhý je text, ktorý napísala taká investičná firma, že Alexander Horowitz, o tom, že ako digitálny trh narúša stolové hry klasické. Takže preberieme aj toto a uvidíme, čo z toho bude ďalej.
Podcast Klik podporuje bezpečnostná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti zrozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnenanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnenanete.sk tento mesiac na tému Cloud.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke ESET.sk.
Ja mám pocit, že sme zabudli, ako sa to robí medzičasom. Za tie vlastne 3 týždne, čo sme sa akože nevedeli stretnúť v štúdiu, lebo dovolenka 1, dovolenka 2. Vieme ešte, ako sa tie podcasty robia, alebo už nie?
Poďme to skúsiť, ja by som len chcel ale podotknúť, že ja som naozaj, že nebol na internete, len som sa prihlásil, že Ondrej, máš s kým urobiť podcast, alebo to bude taká istá hamba ako minulý týždeň a ty si povedal, že nestíhaš, tak som povedal, že no dobre, obetujem dovolenku a teraz mi akože rodina nadáva, že aký som hlúpy, dlho pracujem. Ty si to určite myslíš, ale nepovieš to, lebo nahrám. Ale len by som chcel povedať, že vo Facebookovom klube, teda v podcastovom klube na Facebooku, ľudia písali, že David nestíha, akože, že vždy, keď je niečo zle ohľadom Kliku, tak je to akože David, a keď je niečo dobre, tak je to Ondrej. Ja nerozumiem, kde sa toto vzalo. Akože, kde sa vzalo, že ak na dovolenkujem, tak som ten zlý a ty pracuješ a nestíhaš.
Ty si opísal tú situáciu, proste zdroj všetkého zla je úplne jasný našim divákom. Musíš pracovať na PR. Vieš, inak myslím si, že ľudia dodnes nevedia, že kto je kto z tých dvoch hlasov, ktoré tu každý týždeň rozprávajú, čiže by som to nebral nejak úplne vážne.
Mne niekto vysvetlil, že ono sa to nedá úplne dobre rozlišiť, lebo vlastne, že obidve ako chceme. Čiže tým pádom nemôžeš povedať, že ten koktavý je Ondrej, lebo akože koktavý sú obidvaja, a potom, že ten druhý je Ondrej, ale že ktorý je ten prvý, potom... Dobre, kašľme na to. Poďme pracovať.
Dobre, poďme pracovať. Ja som si pozeral tie Fitbity, ktoré oznámili, a zaujímavé na nich sú dve veci, podľa mňa teda. Len pre kontext, Fitbit je taká pomerne veľká firma, ktorá vyrábala, začali fitnessové náramky, potom išli do inteligentných hodiniek a teraz vlastne pred pár mesiacmi Google oznámil, že ich chce kúpiť. A oni naďalej vyrábajú vlastne vlastné produkty, sú povedzme jedným z takých akože top 5 hráčov na trhu so smart hodinkami, tak ak tam dátaš, že Apple, Garmin, nejaký Samsung, a ten Fitbit bude niekde tam akoby pod tou prvou trojkou v tej prvej desiatke výrobcov sa akoby hýbať, aj čo sa týka trhového podielu, aj čo sa týka povedzme kvality tých produktov. Oni majú, aj mali sme niekoľko recenzií na tie ich hodinky, aj na tie ich náramky, a pomerne kvalitné, a zaujímavé je, že si veľmi dlho držali vlastný ekosystém. Proste mali vlastné apky, mali vlastnú webovú službu, mali vlastný, proste dokonca si myslím, že nejakú formu predplatného drobného mali. A Google oznámil pred pár mesiacmi, že ich kúpil, alebo teda, že má záujem kúpiť ich. A odvtedy bolo ticho a vlastne oni od toho oznámenia teraz prvýkrát oznámili akože veľké nové produkty, ktoré už teoreticky mali byť formované tým, že idú vlastne do nejakého partnerstva s Googlom. Ja som sa to pozeral a je to, zdá sa mi byť zvláštne, že je tam veľmi málo akoby tých Google vecí vlastne. Čiže tam máš pomerne málo toho, že čo by si čakal, že aha, dobre, to funguje, je to úplne integrované s Pixel telefónmi, aha, niečo, že proste, že to nie je... Je jasné, že to nejaký čas trvá, že to neurobíš akože z večera do rána a tie produkty sú plánované mesiace dopredu, čiže toto je, oni asi akože nevedeli tak rýchlo zareagovať, ale čakal by si akože nejakú takú že hĺbšiu integráciu, alebo že budú spomenúť, že aha, aj Google Assistant a niečo drobne spomínali, ale je to tak, také sa mi to zdalo, že rozpačíta, ako by tá firma nevedela, čo robí.
Keďže som na dovolenke a mám veľa času a môžem si robiť, čo chcem, tak čítam veľa technologických správ.
Na rozdiel od bežného pracovného týždňa.
A dopatral som sa k také, že ako vyzerá, že produktový cyklus vo veľkých technologických firmách, a myslím, že Fitbit tam môžeme zaradiť, toto niekto vyslovene, že opisoval, že ako nám to vysvetlovali ľudia z Apple, že ako vyzerá produktový cyklus ich, akože napríklad, že iPhone-ov. A v septembri vyjdú nové iPhony a v tom akože oddelení, v tej divízii, ktorá pracuje na iPhone-och, tak oni majú už vedľa toho, ktorý vyjde, že v septembri, akože už, ja neviem, že pol roka alebo rok dopredu ho majú, a hotový, ako bude vyzerať v tom septembri na 90-95%, a že vedľa neho majú že ďalšie dve generácie, že ako keby že v tých vývojových centrách alebo výskumných centrách týchto technologických firiem, že už ako keby tie ďalšie produkty sú, že dajme tomu, že filozoficky hotové a už len sa tam dáva, že ja neviem, dáme tam lepší senzor, dáme tam väčšiu baterku, ako to tam natlačíme, alebo ty to proste musíš nechať si overiť certifikáty, ty si to musíš akože že vyrobiť, ty musíš to akože poriadne otestovať vo všetkých stránkach, čiže to, čo, na čo sa pozeráme my na tie Fitbity, tak to sú Fitbity, ktoré boli pravdepodobne akože, že filozoficky a pravdepodobne aj technologicky hotové ešte pred to Google akvizíciou a oni ich ako keby len vylepšovali, vyrábali, lebo už v septembri, neskôr v septembri sa budú dať objednať. Čiže z tohto hľadiska mi to príde OK, že ešte tam nie je nič s Googlom a na druhej strane tá akvizícia stále neprebehla. Tá akvizícia je ako keby vo vzduchu, pretože Google čelí protimonopolným úradom, ktoré musí akože tú akvizíciu chváliť. Konkrétne ide o Európsku komisiu, kde už to vyzeralo chvíľu, že oni im povedia, že tam bol ten problém, že sa ozvali iní výrobcovia, ktorí hovorili, že no dobre, ale Google bude používať fitness dáta na cielenie reklamy a to my nechceme, lebo zdravotné dáta používanie na cielenie reklamy nie je, akože nechceš sa tam dostať a Európska komisia už a Google hovorí, že nie, že my tu vydávame stanovisko, že nie, nebudeme to používať, bol tam nejaké, že ale, ale teda, že zase nebudeme to používať a na poslednú chvíľu teda vyšlo, že v ten deň, keď musela Európska komisia o tej sťažnosti rozhodnúť, ktorá bola podaná, tak vyšlo, že áno, otvárame vyšetrovanie, ideme sa pozrieť, že či tá akvizícia je ako keby dobrá pre svet, čiže tým pádom ty ako keby z toho regulátorského pohľadu stopneš tú akvizíciu alebo dostane takú, akože taký freeze, takú pauzu, že musíme to vyšetriť, až potom vy môžete akože pokračovať. Môže byť ako keby, že odklepnutá.
Hej, a to môže trvať relatívne dlho a potom je veľká otázka, že čo vlastne bude robiť ten Google s tým Fitbitom akože medzičasom, ale ešte by som možno ostal pri tom, že ako to dáva zmysel z celého toho ich produktového portfólia, vlastne, ktoré chystajú a plánujú, lebo v zásade Google niečo podobné urobil v minulosti, kedy kúpil Motorola, ktorú niekoľko rokov vlastnil, prevádzkoval a potom potichu predal, lebo proste nedokázali tú firmu vstrebať. A je veľmi zaujímavé, že vlastne teraz a potom aj tak vybudoval vlastný hardwareový systém vlastne samozrejme tým, že oni pokupovali nejakých akože výrobcov a akoby...
Napríklad HTC.
Áno, a akože že vstrebali to a urobili si vlastne akoby z toho tú hardwareovú divíziu. Ale otázka je, že či je vlastne toto ten istý scenár, či je to Motorolový scenár, kedy, alebo či to majú lepšie premyslené, či to majú, že aké poučenie si zobrali. To uvidíme až o pár akoby rokov v skutočnosti. Ale tá zaujímavá vec je, že kam s tým môžu celkovo smerovať, že oni akoby sa asi pokúšajú vyrobiť presne takú nejakú ľahšiu kópiu toho, čo má Apple proste, že aha, tuto je telefón, k tomu telefónu sú to sluchatka, aha, k tým sluchatkám je tuto fitnáramok, aha, všetko to ide pekne v tomto Google ekosystéme.
K tomu len dve veci ešte pridám k tomu Fitbitu. Keď sa pozrieme na trh smart hodiniek, tak 50% majú Apple hodinky, nejakých okolo 20% majú Samsung hodinky, potom sú Huawei a potom niekde okolo, tuším, 8% majú Fitbit, čo som pozeral nejaké posledné dáta, čiže Čiže akože ten Fitbit je v podstate medzi že top 3-4 hráčmi. V tomto to nie je ako keby, že malá firma, čiže akože z pohľadu Google to jasne, že dáva zmysel, že už že ako keby kúpili toho najväčšieho, koho mohli kúpiť v tom segmente, čo je fajn. Keď ich integrujú, tak to je proste úplne iná otázka. Ešte len som chcel povedať, že ten najvyšší Fitbit, ten Fitbit Sense, to je ako keby úplne nová kategória, s ktorou prišli. Oni doteraz mali, že Fitbit Versa, čo bola tá akože vlajková loď, a to vydali akože tretiu generáciu toho. Ale ten Fitbit Sense, tak tam dali, že strašne veľa senzorov, je tam napríklad EKG, teplota pokožky, nejaký senzor stresu, že ty si priložíš dlaň nad tie hodinky a ono ti to akože odpočítava, že ako sa veľmi potíš a tak akože a potom ti povie, že či si vystresovaný alebo nie si. A keď akože moja otázka je, že potrebuješ hodinky na to, aby si vedel, či si vystresovaný.
Keď si kúpiš hodinky, ktoré keď ťa presvedčí na kúpu nejakého produktu, to, že to mi povie, či som vystresovaný, tak tá odpoveď je, že si vystresovaný. Nepotrebuješ žiadne hodinky na to, aby ti to povedali, že keď sa potrebuješ otestovať, tak je odpoveď, že vždy áno.
Mali by sme založiť takú stránku, alebo niekto by mohol spustiť takú stránku, že som vystresovaný.sk a ktokoľvek na tú stránku príde, tak tam bude veľké, že
áno.
A ešte to má monitor, ešte len dokončím, že má to monitor spánku a vlastne s týmito všetkými senzormi sa ten Fitbit Sense, čo ako tá vlajková nová loď Fitbitu, dostáva na úroveň Apple Watch a Samsung hodiniek aj cenovo, nielen tými senzormi, lebo bude stať okolo 330-350 eur, takže som zvedavý, že ako, oni vyzerajú inak pomerne pekne, len asi by ma odradzalo to isté, čo pri trochu Samsungu, že tie operačné systémy sú ako keby, že citeľne, že sú menej vyvinuté, jak ten operačný systém, aký má Apple Watch, a tu jasné, veľa ľudí so mnou bude nesúhlasiť, je to môj subjektívny názor, ale presne, že Fitbit nemá, tuším, Wear OS androidiacky, že má nejaký vlastný systém. Kolega Paculík napríklad, ktorý to testoval Fitbit, tak on hovoril, že on s tým bol spokojný, len nám dochádza k takým veciam, že ty nemáš potom automatickú integráciu do svojho Androidu, ale musíš si stiahnuť Fitbit a aplikáciu a už sa to ako keby trošku komplikuje, že je tam ten krok navyše, keď si kúpiš Apple hodinky, alebo keď si kúpiš hodinky, ktoré majú natívny Android, ten Wear OS, tak automaticky sa ti tam párujú veci, keď je tam ešte také, že musím si kúpiť aplikáciu, cez ktorú si to monitorujem a nie je to ako keby, že vstávané v tom systéme. Nehovorím, že je to akože niečo katastrofálne, ale proste je to, že krok navyše, ktorý úplne nechceš.
Hej. A potom ešte posledná vec k tomuto, lebo to je aj súvisí vlastne s tým amazonianským Halom, o ktorom sa si budeme rozprávať za chvíľu, je, že potom je veľká otázka, že na tej trajektórii, na ktorej sú, je, či veríš Google naozaj v tom, že vlastne uvidí tvoje EKG dáta. A to je možno zaujímavá debata, lebo napríklad ja som v tomto menej paranoidný, asi ako by som mal byť, ale mne to pri Google tým, že ich môžem kontrolovať a tým, že oni nejakým spôsobom zacielia a že cieľa na teba reklamu, je to na hranici, ale nie je to presne akože vec, ktorá mne že invazívne vadí, lebo stále mám nejakú bazálnu dôveru voči tej firme. Ale keď sa presne rozprávame o Amazone, ktorý vlastne má to Halo, je proste tiež taký náramok akoby na sledovanie tiež pohybu a taký akože fitness, vlastne to fitness náramok, asi to je férové povedať, to je vlastne že Amazon Halo, a ono to robí to isté, s tým, že to zapichnuté vlastne do toho amazonianského ekosystému. A tak ako tomu akože Google, nepovedal by som, že úplne verím, ale som zmierený s tým, že majú mi tie informácie, lebo mám pocit, že s nimi nebudú robiť veci, ktoré mi budú aktívne škodiť. Tak o Amazone toto presvedčenie vôbec nemám. Že tak ako u nás je to vlastne taká teoretická konverzácia, lebo ani Google a ani Amazon na náš trh poriadne necielia. Proste tie nástroje, ktoré tu používajú, nie sú zďaleka tak vypracované, ako povedzme v Nemecku alebo v Spojených štátoch. Čiže u nás je to aj akože je to také, že je to vlastne teoretická debatka.
Presne ako hovorí, že u nás je to teoretická debata a môžeš si ako keby dovoliť povedať, že no, nie úplne verím Amazonu, viac verím Google. Je to z veľkej časti aj z toho, že s Google produktami v podstate prichádzaš do kontaktu každý deň, používaš ich a už len tým, že niečo akože používaš každý deň, tak tomu vyjadruješ istú akože mieru dôvery, lebo akože áno, ja pracujem s tebou, používam ťa. Amazon nie je na Slovensku, keď si chceš niečo objednávať, ideš na nemecký Amazon, veľa tých služieb je takých, keď to chceš používať na Slovensku aj tú Alexu, tak musíš mať angličtinu, nemôžeš tam mať stále, tuším ešte, teraz som to neskúšal, ale ešte keď som to naposledy skúšal, nemôžeš tam mať, že napríklad Apple Music na Alexe, lebo je to akože pre túto lokalitu slovenskou to bolo obmedzené a tak ďalej. Akože sú tam také hrádze, ktoré ti dávajú ako keby to, že si na Slovensku, do toho tvojho vzťahu s Amazonom. Napriek tomu, keď boli prieskumy aj z konca minulého roka, kde sa pýtali, že ktorým technologickým firmám Američania najviac veria, alebo najmenej veria, tak najmenej bolo, že Facebooku a najviac bolo, že Amazonu. Čiže akože, že Amazon v Spojených štátoch požíva tú dôveru z tých technologických firiem, môžeme Amazon zaradiť medzi technologické firmy, že úplne najvyššiu z tých veľkých technologických firiem. Tuším, tam bolo ešte, že boli, že Amazon s Microsoftom, pretože akože Microsoft je už viac vnímaný ako, ja neviem, že nie, akože viac B2B, čiže ako keby mám pocit, že ľudia sa na to pozerajú, že dobre, že toto je korporát, že to používam vo firme, tak asi je to akože v poriadku, ale ten Amazon nakupuješ tam a presne môžeš mať všetky tieto. K Halo by som ešte len povedal, že je to, že na prvý pohľad je to veľmi zaujímavý fitness náramok, lebo je to fitness náramok, on to nemá ani displej, on je to len, že kúsok kovu s milión senzormi a mikrofónom, pripojený na tvojom zápestí. Amazon to bude predávať za $100 s tým, že je tam ešte mesačné predplatné, $3.99, lebo teraz akože potrebuješ ku všetkému dať predplatné, čo mi je sympatické, ale úvodná cena je pre Amazon má nejaký taký, že môžeš byť akože nejaký early adopter, proste keď vydajú nejakú novú technológiu, tak si môžeš medzi novými kúpiť a pre tých ľudí to bude za $70 teraz. Ale čím sa chcelo to Halo odlišiť, tak to sú dve také veci a má to, že takú funkciu, že tone, ktoré súvisí s tým mikrofónom, vysvetlím o chvíľku, a druhé, že 3D body scan. Akože body, teda akože dve feature, že tone a body. A ja si myslím, že tým sa chceli odlíšiť a že to sú feature, ktoré možno, že pred koronakrízou, keď sme neboli všetci doma vystresovaní, tak ti dávali tieto fičúrky, akože význam, že keď si projektoval ten produkt.
No, vysvetliť, čo to je najprv, kým začneme hovoriť o tom, či to dalo význam.
Dobre, čiže ten tone, to robí to, že na tom zariadení, na tom Amazon Halo, píše sa to, že halo, sústavne ťa to počúva. Sústavne ťa to počúva a odosiela cez Bluetooth nahrávky v nejakých intervaloch do aplikácie na tvojom telefóne. Musíš si stiahnuť Amazon Halo aplikáciu a neposiela to do Amazon Cloudu, ale na nejakým lokálnym výpočtom na tvojom telefóne to vypočítava, že ako máš náladu, či si vystresovaný, či si naštvaný, alebo tak. A proste môže ti to povedať, že napríklad, že Ondrej dnes, keď si počúval rozsudok u Kočnerovi o 11.05, bol si vystresovaný až nahnevaný. Takže môžeš si pozrieť späť do histórie a ono ti to povie toto. A že dobre, ale teraz je koronakríza a všetci sme vystresovaní. Ja neviem ako ty, ale akože ja som každý deň vystresovaný, lebo som zatvorený doma. Dobre, to môžeme rozobrať akože moje osobné pocity neskôr. Čiže to je tone. 3D body scan je... Súvisí to trošku s tým, ako mal Amazon svoje Echo zariadenie, ktoré bolo, že Echo, ktoré malo kameru a display a hovorilo ti, že čo si máš obliecť. Že či si oblečený správne. Zabudol som meno teraz rýchlo. No a toto urobí to, že tá aplikácia Amazon Halo má taký ten skener. Predstav si to tak, že postavíš si mobil na skrinku s čelom k tebe, zapne sa kamera, musíš sa vyzliecť do spodného prádla. Spravíš 4 fotky spredu z jedného boku, druhého boku zo zadu, vytvorí 3D scan tvojho tela. Pošle to na Amazon servery a Amazon servery ti povedia, že či si, a ti vyrátajú to BMI, že či si akože, či máš
nadváhu,
telesný tuk, áno, no proste akože nazvime to, že či máš telesný tuk akože v poriadku alebo málo. Dokonca tá aplikácia ti vyrenderuje 3D obraz tvojho tela a je tam také posúvatko, s ktorým si môže, že keby si mal menej, ako by si vyzeral, keby si mal menej tuku, ako by vyzeral tvoje, alebo keby si mal viac tuku, tak ako by vyzeral telo. Amazon hovorí, že po 12 hodinách toto vymaže, že nebude to na ich serveru, ale ten moment, že posielam svoje nahé fotky niekomu a nie je to môj partner, je akože zo zlého sci-fi.
Ja si normálne viem predstaviť, vieš, že majú ich iba 12 hodín, čo akože podľa mňa je to dokonca aj pravda, ale počas tých 12 hodín v princípe sa deje to, že všetci tu akože mám samozrejme úplne nesprávny, ale veľmi akože živú predstavu v mojej hlave, ako svalnatý Jeff sedí v kancelárii a oproti jeho stolu je obrovská proste 80-palcová obrazovka, ktorú mu špeciálne vyrobil Samsung. 80 palcov je dosť veľké na to, aby si tam mohol byť cel, aby to bolo akože životná veľkosť jedného človeka. A ako svalnatý Jeff proste posiela e-maily a plánuje výpredaje, tak tam sa objavujú proste asi každých 15 sekúnd nová fotka nahého človeka, ktorá preteká práve cez Amazon server a jeho to ani nezaujíma, akože on ich nepotrebuje vidieť, on má akože radosť z toho, že donútil som ľudí, aby sa odfotili nahy, akože to nie je pre neho žiadny iný druh potešenia ako čisto mocenské.
Dobre, čiže ty si myslíš, že tam je taký ten graf v reálnom čase, kde naskakujú, že už milión ľudí mi poslal nahé fotky, nie, už 2 milióny.
Áno, ale pointa je, že ich vidíš, že to je vlastne akože poníženie toho človeka, ktorý to urobil, že to vlastne tam niekto vidí. Ako, na tom to je veľmi zvláštne, že veľa z toho je taká, mi to príde ako naivné riešenie tej technológie, že ty vlastne berieš veľmi sofistikované výpočty na to, aby si mi robil debilné veci. Lebo akože mám nadvahu alebo nie, viem to. Akože normálne, že každý človek, ktorý akože má nadvahu, tak plus minus vie, či má nadvahu, alebo si to vieš za 15 sekúnd zistiť, akoby tá BMI kalkulačka, naozaj ju vygoogliš, viem to kvôli tomu, že jednu prevádzkujem a vidím, koľko ľudí na ňu z Google chodí na smečko. Čiže akože, a nie je to raketová veda, že zistiť, či potrebujem schudnúť. Povie ti to tvoj lekár, vždy, keď ideš na preventívnu prehliadku, ti povie, že koľko by si mal mať asi kilogramov, aby si bol v tej akože, optimálnej zdravotnej hladine. To je práve. A tá druhá vec je, že máš veci ako vhľad do toho, že spal som dobre, alebo som nespal dobre, kedy naozaj počas toho spánku si akože máš informačný deficit, proste, že ty nevieš, niekedy si zobudíš, že si rozbitý a teraz nevieš, že snívali sa mi blbosti alebo som proste, nevieš sa dopatrať toho dôvodu, že prečo si zle spal. To sa naozaj objektívne deje a preto sú veci typu, že sledovanie počas spánku môže byť hodnotné, lebo napríklad ti to môže zistiť, že aha, v noci si začal veľmi chrápať, alebo tvoj partner začal veľmi chrápať, tak a to chrápanie ťa budilo. Proste, že tie hodinky ti vedia povedať, že aha, tuto bol takýto ruch, počas toho ruchu sa tebe zhoršila kvalita spánku. Takže vieš, že asi by si s tým mal niečo robiť a vieš začať akože riešiť ten problém. Alebo proste niektoré tie senzory ti vedia povedať, že dobre, bolo ti moc teplo, bolo ti moc nejako. Čiže ti to prináša akoby benefit, ktorý nevieš inak zreplikovať ako tou technológiou. Alebo vieš, ale je to veľmi komplikované. Ale vec typu, že bol som dneska nahnevaný, nezdá sa mi, že potrebujem posielať akože dáta Amazonu, aby som zistil, či som bol dneska nahnevaný. Akože mal by som to vlastne vedieť sám zistiť. Z toho, že dojdem popoludní domov a akože iba tak spomeniem, že bol som nahnevaný, že áno, bol. A tam ako, asi nepotrebuješ podľa mňa oveľa viac, respektíve neviem, akú, akože, že čo ti to prinesie, čo nevieš sám zistiť, z toho, že sa na 5 minút akože zastavíš a porozmýšľaš o tom dni. A proste to je presne, že sa mi zdá, a to je možno naozaj, že zase funkcia môjho veku, že sú tie veci pretechnizované, že proste, že to je ako veci typu inteligentná chladnička, ktorá ti povie, že koľko je v nej pijú, ako otvorím ju a pozriem sa, koľko je v nej pijú. Že nepotrebuješ 50-palcový displej na chladničke, lebo ju môžeš otvoriť. A to je, že nikto sa nepýtal, že či by mal, alebo že či sa to dá. To je presne vec, ktorú sme sa rozprávali o Samsungu. A potom je ešte posledná vec, ktorá mne v tomto behá hlavou, že či to je vlastne či sa mi začína taká tá nostalgická, staromilská etapa života, že na čo to robia? To je zbytočné, však to je hlúposť, vieš? Taký ten starofotrovský mod, či sa mi to spúšťa v hlave, vždy, keď niečo podobné vidím.
Áno, ja si myslím, že klik sa každým rokom približuje k takému tomu, že nazveme to, že klik, pomočka, frflanie na technológie.
Hej.
A niekde sa to akože preklopí a potom tam môžeme normálne, že dať takú zástavku do našich životov, že tu som sa stal starý.
Hej, ale vieš, čo bude zase, to som si aj tiež uvedomil asi tento minulý týždeň, že naša generácia, akože ak tá korona nedopadne, že sa nesklopí na katastrofu v ďalších 3 mesiacoch, čo je stále možné, ale to získaš akože ultimátny taký ten, že ha, to si, vieš, že dedo Dávid, povedz mi, ako to bolo počas korony, vieš, že to si ani nevieš predstaviť, všetci sme tie rúšky museli siť a budeš to dávať proste na, akože, na takú úroveň toho, že ako to bolo, keď bolo naozaj zlé, čo akože na Slovensku nebolo, konkrétne na Slovensku nebolo, proste na Slovensku si akože bol pár mesiacov doma a mal si rúška, samozrejme sú ľudia, ktorí tú situáciu mali oveľa, oveľa horšiu, ale väčšina populácie z toho akože vyšla, nebola to druhá svetová vojna, hej, akože bolo to, nebolo to ani príjemné, ani pohodlné, ani akože to nechceme zopakovať, ale nebola to druhá svetová vojna.
Ale ty o čom hovoríš? Ten rok sme nemohli ísť do Chorvátska k moru.
Koniec.
Takže to nebolo zle. Bolo to katastrofa. Dobre, že ten rok si zapamätáš, lebo si nebol v Chorvátsku pri mori. Ja ešte len dopoviem k tomu Amazon Halo, aby sme, akože, má to tie klasické senzory, presne, že ako si hovoril, že spánok, tiež teplota telesná a tak ďalej. Oni tam hovoria dokonca Amazon, že keď si v tom ich programe, tak možno ti to posielať aj dáta k doktorovi. Tam je tá moja otázka, ja som si ich to napísal niekoľko, k týmto, nazvime to, že fitness zdravotným zariadeniam, ktoré nosíš na ruke, že ako veľmi sa dá spoliehať na zdravotné dáta z týchto zariadení dnes. Že ja mám Apple hodinky, ty nemáš nič, ľudia používajú Fitbit, niektorí používajú tie, veľmi obľúbené sú tie Xiaomi, ktoré ti merajú tep. Fitbit aj spolu so Samsungom aj s tými Apple hodinkami už budú mať aj EKG a ty by si to chcel v podstate, že ja by som napríklad, že chcel, aby som to mohol, že budem mať pravidelnú prehliadku u doktora, tak mu pošlem svoje dáta. Vieš, akože že ťuk ťuk a pošlem mu, že tu sú moje dáta od poslednej návštevy. A teraz tá otázka, že ako veľmi dnes môže doktor veriť týmto dátam? A tá odpoveď je, že nemôže.
No, to je to, že zaprvé nemôže, lebo nevie, v akom kontexte boli vykonané, akože presne, že EKG alebo odmeraný tlak ti môže ukazovať proste v rôznych situáciách akože rôzne premenné a on tam môže vidieť akože šialené výstrelky, povedzme, tlaku, ktorý si ale kľudne mohol, alebo či ten automat iba odmeral z toho okolnosti po tom, čo si vypiel trojité preso, ktoré vypiješ raz za mesiac, lebo si potreboval proste, si nespal celú noc a potreboval si niečo rýchlo dorobiť, alebo vymýšľam si. Len proste...
Alebo ma niekto vyrušil z dovolenky a musel som ísť nahrávať podcast.
Alebo som musel ísť nahrávať podcast uprostred dňa. Ale... A potom máš ešte druhú vec, že je taká vec, a teraz akože myslím si, že lekár by o tomto mal vec rozprávať ako ja o dosť, že sú veci akože zbytočné testy proste, že ty, keď si zdravý nejaký a urobí ti, že XY testo, a teraz tiež to znie ako taká tá starofotrovská vec, že však nič není, daj si aspirín a chod spať, ale ako vieš, že keď máš 15 krát urobené EKG, tak jedno z nich bude zlé a ten lekár začne zisťovať a akoby to môže spustiť akože sériu vyšetrení a intervencií, ktoré môžu spustiť ďalšie a ďalšie a ďalšie veci. Pričom to naozaj mohla byť chyba merania, čo pri tom, keď ti robí EKG hodinky, ako sa určite môže stať, lebo však aj keď ti robí EKG úplne že drahým prístrojom, tak jedno z ich zmeraní nebude úplne presné a preto ich niekedy zopakujú, aha, tak toto nám niečo vystrelilo, tak urobíme ešte jedno, dve, tri. Čiže myslím si, že to môže mať hodnotu, skôr si myslím, že to môže byť zaujímavé nie na úrovni jednotlivca, ale mohlo by byť veľmi zaujímavé toto merať na úrovni populácie. Proste, že ty keby si štátny zdravotný systém, tak sa veľmi chceš rozprávať s Applom, že prosím vás, že ak získame povolenie od ľudí, vieme sťahovať vaše dáta do nášho, akoby do nejakej miery anonymizovaného proste, že celkového zdravotného systému, lebo to je niečo, čo má veľkú hodnotu, lebo v momente, keď máš proste akoby poznáš parametre, opäť dostaneš iba výsek populácie, ktorí budú bohatší, technologicky schopnejší ľudia, ktorí majú viac peniazy, ako je dokonca bežné, lebo proste tie hodinky sú stále pomerne drahá a pomerne luxusná vec, ale získaš konkrétne informácie akoby o tom, ak by si ich ešte vedel urobiť na človeka, tak by to mohlo byť veľmi zaujímavé, lebo si predstav situáciu, že dobre, zaviedli sme nejaký široko používaný liek, povedzme proti alergii, a teraz ak by si vedel spárovať proste že milión používateľov, ktorí ten liek berú na celom svete a pozerať sa na to, že či sa menil ich tep a zistiť, že aha, že od momentu, kedy sa nasadil tento liek týmto ľuďom, tak akože nám ukazuje, že sa im akože zrýchla tepová frekvencia, niečo sa deje, ktorý to začne byť zaujímavé, lebo sa vlastne dejú prirodzené experimenty na veľkej škále, akože na veľkom počte ľudí, bez toho, aby si to musel dizajnovať, vlastne oni sa tie akože dejú pozvolne, čo môže byť, akože môže to mať ohromnú hodnotu, len opäť tam máš ako od problému, že ako to dostať do tých systémov, až po ten problém, že ako získať súhlas tých ľudí, ako to spárovať, aby to bolo bezpečné, aby to akože nikto nevedel zneužiť. Ten problém je tak komplikovaný, že podľa mňa to bude veľmi dlho trvať, kým to vôbec nejaký štát začne rozpletať. Proste, kým akože si niekto niekde uvedomí, že aha, však toto by sme vedeli začať robiť, tak ako v Číne asi najskôr, lebo tam sa nebudú pýtať.
V tomto máš pravdu a ono sa to už deje v nejakej miere. Tie makrodáta sa používajú na nejaké štúdie. Za mňa je problém, že to, čo som videl zatiaľ výstupy, boli, že vždy bola štúdia, ktorú platila niektorá z tých technologických firiem. Napríklad, jasne, že Apple si zaplatil štúdiu, ktorá hovorila, že naše EKG je super, lebo zachránilo životy a tak ďalej. A chcel by som, aby sa tie dáta dostali do rúk presne, že nezávislým výskumníkom, kde nebude že žiadna pochybnosť a pozrú sa na tie makrodáta a začnú z toho nejaké zaujímavé veci vyberať a tak ďalej. Avšak pre jednotlivcov, takže ja som normálne, že sebecký človek, priznám si to, že ja chcem, aby mi tie dáta pomáhali, že mne. A myslím si, že sme ešte roky od toho vzdialení, pretože rôzne tie zariadenia majú rôzne senzory, ktoré to s inou mierou presnosti merajú, čiže akože ty v podstate by potom by doktor musel mať tabulky, že a dobre, takže ty máš aké zariadenie, a dobre, čiže toto je skalibrované tak inak, zároveň trvá nejaký čas, kým sa to skalibruje a potom, že nikto nemá na tebo dohľad, je to v podstate že len o tebe, že či si to dobre nastavíš, či si meriaš to EKG nie počas akože toho, ako sedíš na gauči, ale počas behania a ten doktor to potom nevie, len pozrie na to, že oh, čo sa stalo. Ako keby je tam veľa, veľa takýchto vecí a naozaj si myslím, že ešte stále, napriek tomu, že už roky sú tie zariadenia v obehu, ešte roky bude trvať, kým bude môcť prebehnúť tá vec, čo by som ja veľmi naozaj chcel, že ťuk-ťuk pošlem doktorovi, že áno, súhlasím s tým, aby doktor mohol dostal moje dáta, ja neviem, že z akcelometra z môjho mobilu, z mojich hodiniek a tak ďalej, aby si ako keby dostal nejaký že výstup, že za pol roka prídem k nemu a poviem, že dobre, že a on bude vedieť, že týmto dáta môžem veriť, lebo sú certifikované, povedzme, že úradom verejného zdravotníctva alebo sú certifikované na európskej úrovni. To je presne to, že napríklad, že EKG bolo spustené na Apple hodinkách, ale muselo to prejsť schválením FDA v Amerike. Takisto sa čakalo na európske úrady. Napríklad, že už mal si to v hodinkách, ale nefungovalo ti na Slovensku, lebo tiež to muselo proste, museli tu naše orgány akože schváliť a tak ďalej. Ale stále sme od toho ďaleko, aby si dostal proste, že kompletné a komplexné dáta, ktorým môžeš ty ako zdravotný lekár veriť, lebo každý to robí svojím spôsobom trošku inak. To je za mňa ten pohľad.
Jedna vec a druhá je, že presne, že naozaj ich potrebuješ, lebo to, že to existuje, je jedna vec, ale to, že či to otázka je, že či to pre tých lekárov rieši problém. Proste, že či ty keď si lekár, tak akože že existuje vôbec od toho lekára požiadavka, konkrétne povedzme pre EKG, akože že potrebujem vidieť Dávidové, akože 50 Dávidových EKG za posledné 3 mesiace? Akože otázka, možno áno, možno nie. A teraz je presne otázka, že potrebujem to pre Dávida, alebo to potrebujem pre nejakého rizikového pacienta?
Preto ja stále spomínam, ty vypichneš jedny dáta a povieš, že potrebujeme EKG Dávidova. Ja stále hovorím, že komplexné dáta. Čiže akože že naozaj dostaneš, teda nie len EKG, dostaneš tep, dostaneš monitor teploty, ako spí. A predstav si to, že dostaneš, že keď chceš ty ako lekár o niekom niečo dostať, tak ho pošleš na vyšetrenie, keď stále ti nie je jasné, pošleš na ďalšie vyšetrenie, pozrieš si tie veci a proste akože viacero data pointov z rôznych vyšetrení ti povie nejaký príbeh. No a to je presne to, že spojenie tých viacerých dát, to ako ty hovoríš, že keď viac ľudí, tak vieš zistiť nejaký trend, tak to isté akože pre teba ako človeka, keď ti viacero, neviem, že tep, telesná teplota, spánok, EKG, a keď to všetko spojíš, tak ti to môže ako lekárovi povedať nejaký príbeh. Nie som lekár, ale tak akože to tak predstavujem. A preto hovorím ja, že o komplexných dátach a dostaneš a že vypluje ti to už povedzme, že umelá, nemusíš ísť k doktorovi, možno v nejakej budúcnosti ti povie, že umelá inteligencia, že aha, dobre, že toto vyzerá, že si zdravý, alebo toto ti povie, že a vlastne nemusíš ísť ani k lekárovi, lebo akože všetko vyzerá v poriadku. Jedine, že máš nejakú vec, ktorá ti sa neprejavuje na vonok, tak dobre, že choď k lekárovi, ale my ti môžeme dať tu tie dáta. Akože nemyslím si, že tie dáta sú zbytočné, akože jednotlivo sú určite zbytočné, ale tým, že ich máš že veľa, máš tam nejaký historický trend, tak ti môžu niečo povedať, opäť o slovíčko, že môžu, nemusia, ale mal by som ako keby takú, že, taký ten pocit, že no niečo, zrazu som niečím akože diagnostikovaný alebo niečo sa mi stane, tak môžem si pozrieť, aha, že dobre, že tu, jak sa to vyvíjalo, môžem to niekomu dať, môžem sa na to pozrieť a už nebude také, že joj, keby sme to odhalili skôr, alebo keby sme vedeli, že ako sa to vyvie. Rozumieš, akože ja teraz akože veľmi fabulujem, ale v podstate akože ten základ je, že nepozerať sa na tie dáta jednotlivo.
Rozumiem, len veľmi často, keď ten lekár akože, aha, potrebujem vedieť, čo sa deje, tak ťa pošle, akože dobre, urobím vám pečeňové testy. A zoberú ťa, musíte zobrať krv, musia urobiť rozber. Vieš, že je nejaká miera toho, čo naozaj môže byť prínosne presne, dokonca s tými veľkými dátami a s tou umelou inteligenciou, to je podľa mňa najzaujímavejšia vec, čo si povedal. Lebo to naozaj môže byť také, že aha, my sme sa naučili, že príklad, hej, že ľudia, ktorí majú drobnú variáciu v tepe, to myslím, že zhodou okolností povedal Fitbit, že oni dokázali z tých metadát vlastne identifikovať ľudí, ktorí mali COVID, skôr ako akoby, že v systéme vyskakovalo, že aha, tento človek asi má COVID a potom, keď tí ľudia išli na testy, takže naozaj mal, hej. Čiže nejaký tento druh učenia proste, že aha, toto je človek, ktorému sa takto zmenil tep a zároveň toto a toto a toto. A preto je napríklad zaujímavý ten Google, a že začal vyhľadávať, že bolesť v pravej, akože pod pravým, akože bolesť v pravej časti brucha. Takže aha, dávajte si pozor, toto môže byť začiatok od nejakého proste, že zápalu slepého čreva až po nejakú koliku, to je jedno, niečo. Že toto môže byť zaujímavé, len opäť akoby nad tým potrebuješ vlastne urobiť obrovskú vrstvu analytickej práce. A posledná vec, že na Slovensku by som sa aj, akoby bude trvať, aj v momente, keby si vedel tým lekárom doručiť všetky tie informácie, tak bez nejakej vrstvy akože pomoci a zmeny diagnostiky a zmeny toho, ako sa učia a ako o tom rozmýšľajú, by to vyzeralo tak, že on síce bude mať v svojej e-karte všetky tie dáta, ale aj tak ťa pošle na tie testy. Lebo však akože to je diagnostický manuál a potom ešte, vieš, taká tá klasická akože historka slovenského zdravotníctva, že vykonanie toho testu platí poisťovňa niekomu. Alebo proste, že je to vyšetrenie nejaké, že akoby v skutočnosti sa rozprávaš o úplných zmenách, akože úplnej zmene celého toho zdravotného systému, a to nie sú roky, to sú podľa mňa desiatky rokov, kým to tí lekári akože vstrebajú ten pokrok celý.
Trošku si mi nahral na ďalšiu otázku, ale predtým dám len výzvu, lebo viem, aj v minulosti nám napísali, počúvajú nás doktori, ak máte nejaký komentár, pokojne nám pošlite e-mail, naozaj budeme radi a potom to povieme v ďalšom dieli.
David, kam treba poslať ten e-mail?
Na klik@smsk, čítame to. Ja to čítam, Ondrej.
A ja to čítam.
Ondrejovi to hovorím, keď to má čítať. A dobre, aj Ondrej to číta. Že, no, nám pošlite názor, alebo keď sa chce o tom niekto, že hlbšie rozprávať, že sa tomu venujem, naozaj budeme radi, aby sme sa získali pohľad z prvej ruky. Ale tá druhá téma je, že presne, že tieto senzory rôzne, aj ten Amazon, prečo spravil tú fičúrku Tone a Buddy, je, že chceli sa nejak že odlíšiť, lebo už teraz máš zariadenie, že áno, že ten Fitbit Sense, ono sa to už podobá na Samsungy, podobá sa to na Apple a v podstate ty ako zákazník sa rozhoduješ, dobre, že aká je cena, aké to má senzory, už tie senzory to má všetko rovnaké a potom je, že ako sa to používa, ako sa môže na to spoľahnúť, zrovna ten Fitbit je napríklad, že dlho mu vydrží baterka. Čiže napríklad, že keď nechceš si dlho nabíjať, tak tuším, Samsung vydrží nejaké 2 dní, Fitbit hovorí, že dokonca až 3 dní tam vydrží, že akože keď sa chceš podľa tohto rozhodovať, dobre, tak kúpiš si ten Fitbit a má to všetky senzory, ako napríklad Apple hodinky, ktoré vydržia jeden deň, keď to nepoužívaš, akože, že keď to používaš veľa, alebo 2 dní, keď ti tam chodí veľa notifikácií a veľa ti to vibruje a tak ďalej. A k tomu je moja otázka, že ale jeden senzor, ktorý by sa že dnes a dokonca že tieto mesiace hodili, je SPO2 senzor, ktorý sa používa v oximetroch, a to zatiaľ, že nikto nepredstavil. To je, že to bola len taká správa, zatiaľ nebola, a neviem o tom, možno ty budeš vedieť o tom, že nebola o tom nejaká štúdia, ale že viacerí doktori upozornili, že ľudia, ktorí mali COVID-19, tak im detekovali zníženú saturáciu kyslíka. Nebolo to okolo tých 90 až 100, ale bolo to, že veľmi znížené na 50%. A že napríklad, že to je senzor, ktorý by som chcel mať, že keby je teraz zariadenie, ktoré má ten SPO2 senzor, tak by som si to asi išiel kúpiť. A myslím si, že keby to si mohli kúpiť ľudia, tak normálne, že by sa to akože vypredalo.
Hej, a to je tom úžasné, že a bolo by ti zbytočné. Akože urobil by si tie testy a aj by si akože niečo dozvedel, ale v skutočnosti, že to je na tom tá zvláštna vec, v skutočnosti by sa, akože išiel by si ho kúpiť, ale ďalšie 3 týždne alebo ďalšie 3 mesiace by sa kvalita tvojho života vlastne vôbec nezmenila, alebo proste akoby, že dobre, akože začal som kašľať a je mi zle. Mám COVID alebo chrípku? Nevieš? Aj tak musíš ísť na ten test. Tak ako ja, ktorý nemám ten senzor, musím ísť na ten test. Vieš, že je jasné, že to je užitočné. Akože je jasné, že je užitočné mať tie dáta. Bolo by super užitočné mať ich na úrovni populácie. Kedy by si videl, proste, kedy by tie lekári, trochu odbočka, ale ohromný, akože to, ako rýchlo vzniká vakcína na COVID, je dané tým, že na rozdiel od toho, keď sa dial SARS, tak oni vedeli vďaka akože technologickému pokroku, vedeli mať hotovú DNA analýzu za dni odkedy našli ten vírus. Čo predtým trvalo proste, že pred 25 rokmi by to bolo že takmer nemožné, alebo možno 30, pred 15 by to bolo že týždne, alebo proste, alebo by to bolo strašne drahé, alebo by to vôbec nevideli urobiť. A teraz to vlastne ako, že mali rozlúsknuté za naozaj, ak si dobre pamätám, že pár dní. Lebo tá technológia bola inde. A ty, jasné, že by si chcel mať na úrovni populácie dáta o tom, že aká je saturácia, to je kyslík v krvi, nie? Ten senzor, v princípe ti to hovorí. Že ako máš saturovanú krv kyslíkom a že aha, v momente, keď to klesá takto rapidne, touto krivkou, tak je to indikácia proste, že prepuknutého covidu, dokonca aj keď nemáš symptómy ako kašľanie, vymýšľam si teraz úplne tú situáciu. Tak vtedy je to zrazu super užitočné, len opäť sa spoliehaš na to, že za prvé majú to všetci, za druhé máš tie dáta, za tretie si ich dobre a bezpečne zanalyzoval. Vieš, že v zásade by si potreboval, aby okolo toho existoval celý ekosystém, ktorý s tým pracuje. A to je trochu akoby problém slepice a vajca, vajíčko, že niečo musí byť prvé. A ľudia ako ja, ktorí ti povedia, že ale ja keď mám ten údaj a vidím, že mi to klesá, lenže to ti môže klesať proste z tisíc dôvodov, okrem iného asi aj pri bežnej chrípke, okrem iného pri akože XYZ a potom môžeš mať, ja mám stále strach z toho, že skončíš tým, že máš akože vypanikáraného človeka, úplne klasický, ako predstav si, čo s touto informáciou urobí hypochonder. Čo hypochonder vybavený Apple hodinkami, že akú paseku dokáže urobiť u svojho všeobecného lekára. A tých ľudí nie je málo a tí ľudia, a nie všetci sú akože úplní hypochondri, ale každý sme trošku, hej? A každý máme nejakú svoju vec a to je presne to je ten klasický for, že keď začneš hľadať akékoľvek svoje príznaky, proste v Google alebo na nejakom WebMD alebo niekde, vždy sa dopatráš k leukémii. Akože čokoľvek začneš hľadať, tak nakoniec skoro akože ten internetový vyhľadávač bez ohľadu na to, aký symptómy tam zadáš, tak ti povie, že a nerobíš to tak, ako by to robil lekár, proste akože nevieš im priložiť váhu, nevieš ich akože identifikovať, nevieš ich správne pomenovať v mnohých prípadoch. My máme sériu textov o tom, že ako opísať bolesť, hej, lebo to, lekár sa spýta, že ako vás to bolí, ľudia to nevedia akože kvantifikovať. A tak sa dostaneš k leukémii, lebo pri leukémii máš všetky príznaky, lebo tvoje telo kolabuje. A proste že dokážeš ako spotrebiteľ rozlišiť jedno od druhého, ako ja nie.
Áno, ale ty si naznačil, že presne, že dobrú budúcnosť a ja nehovorím, že teraz, akože napríklad bolo by super, keby si to naozaj išli teraz ľudia kúpiť a neboli by z toho vystresovaní, ale zbierali by sme tie dáta. A proste po pár mesiacoch, vieš, akože ten ideálny svet, ktorý si ty opísal, že po pár mesiacoch by si mal super dáta. Alebo aspoň akože nejaký, že mohol by si presne že začať vytvárať hypotézy, že tuto ti začína takto presne táto krivka znižovať sa a zistili sme, že pri tom znižovaní títo ľudia sú viac náchylní, že buď už dostanú alebo dostali a tak ďalej. Ale ja to hovorím v zmysle, že ty vyrábaš fitness zariadenie alebo zdravotné zariadenie, ktoré nosia ľudia na rukách a teraz rozmýšľaš, že chceš sa odlíšiť a že dnes čím sa odlíšiš? No a že senzor stresu, nepotrebujem senzor stresu a keby som si mohol vybrať, tak radšej si beriem ten SPO2 senzor, ten ako kvázi oximetr, že koľko mám kyslíka. Že to som len chcel povedať, že...
Dobre, už to asi nechajme tak, lebo sa mi zdá, že sa točíme trochu ako v kruhu.
Áno, točíme sa.
Mňa inak za chvíľu vyhodí režia, lebo sme sa zakecali a už sa o tom rozprávame už takmer hodinu. Takže nestíneme asi všetky témy, ktoré sme hovorili, lebo dneska máme poposúvané nahrávanie kvôli tomu, čo sa deje, lebo nahrávame vo štvrtok a je veľa, veľa udalostí. Ja by som si odložil možno aj ten Neuralink na budúci týždeň, ale ja by som sa chcel dostať k tomu Alexovi Irpanovi. To je podľa mňa, dáme to do newslettera. Alex Irpan je inžinier a vývojár umelej inteligencie v Google, on začal myslím na Berkeley a potom išiel na chvíľočku, že pôjdem na chvíľu do Google a budem sa akože, lebo majú nejaký zaujímavý výskumný projekt a už tam akoby uviazol, ostal a teraz tam vyvíja umelú inteligenciu. On napísal veľmi dlhý a trochu taký, že technicky chrumkavý, ale veľmi zaujímavý článok o tom, ako rozmýšľa o umelej inteligencii. On pred 5 rokmi napísal text o tom, že myslím si, že toto je pravdepodobnosť toho, že vyvinieme všeobecnú umelú inteligenciu, ktorá bude v 90 alebo 95% činností prekonávať bežného človeka. A teraz napísal, po 5 rokoch napísal, že OK, tuto mám update mojich predpovedí, že kedy to bude a potom napísal odôvodnenie, že prečo. Link na ten text dáme do newslettera aj do popisku, do komentára po podcast. Ten newsletter môžete odoberať každú sobotu bezplatne, ak pôjdete na adresu sme.sk/clickmail.
Bože, toto je každé týždenné trápenie.
Nie, teraz som ťa 2 týždne netrápil, klameš. sme.sk/clickmail? Iba mi potvrdiť, že to je tak.
sme.sk/clickmail, ale ja mám z toho stres. teraz, keď ťa nevidím, ja keď to idem povedať, tak si len v hlave spomeniem, že keby to teraz hovoril Ondrej, tak on určite akože sa zamyslí, že
víš?
Aha, 2 roky to hovorím síce v podcaste, ale stále to neviem.
A potreboval si na to hodinky, aby si vedel, že to stresuje?
Nie, nepotreboval, ale neviem, aký mám obsah kyslíka v krvi, takže možno ma to tak vystresovalo, že si ma teraz vystavil covidu a akože...
Hej. Dobre, ale link na ten článok dáme do nášho newslettera, chodí každú sobotu s linkami na tie témy, o ktorých sa rozprávame, aj na všetko, čo sa nezmestilo do podcastu, plus nejaké drobné novinky, ktoré tam väčšinou píše David. A keď neviem, ako tento týždeň odíde a že či David to bude chcieť písať v piatok večer newsletter, typujem, že nie. Takže David mi jemne a mierne naznačuje, že skôr asi nie. Aby som použil eufemizm.
Priateľským gestom
mi David naznačil, že to asi nebude stíhať. Takže napošleme nejaký newsletter, nejaký, a uvidíme, ale aspoň tento link do neho určite dám a ešte pár ďalších, ktoré sa mi podarilo zozbierať tento týždeň. Ale iba to chcem veľmi stručne zhrnúť, že čo ten Irpan napísal. V princípe, čo on urobil, je, že pred 5 rokmi mal predpoveď, ktorá bola, že v troch fázach, jedna je, že 10% šanca, že tá umelá inteligencia, takáto teda rozvinutá umelá inteligencia, ktorá je účinnejšia alebo šikovnejšia ako človek vo väčšine činností, bude na 10% do roku 2045, na 50% do roku 2050 a na 90% do roku 2070. On vlastne akoby urobil také rozpätie, že kedy si myslel, že to stane. Teraz, o 5 rokov neskôr, v roku 2020 predpovedá, že 10% šanca v roku 2035, čiže to posunul o 10 rokov skôr, akoby ten najlepší, ten najskorší scenár posunul o 10 rokov skôr, a ten stredný scenár, že 50% šanca posunul o 5 rokov skôr do roku 2045 a ten, že skoro určite ostal v roku 2070. On to vysvetľuje, akože tie rozstrely vysvetľuje aj podrobnejšie, to je v tom texte, ale v princípe tá základná informácia je, že posúva skôr, s tým ako postupuje čas, tak posúva skôr a bližšie tie svoje odhady. A dôvod, že prečo to tak robí, ide do veľkých podrobností, ale hovorí, že toto sú veci, s ktorými som nerátal, keď som robil môj pôvodný odhad. Jednak je, že prvá je, že máme lepšie nástroje na tvorbu umelej inteligencie, ktoré sú z časti aj poháňané umelou inteligenciou dneska už. Že v zásade, že to má taký ten akože samoštartovací moment, ale proste, že nerátal som s tým, ako sa veľmi skvalitnia nástroje, ktoré máme na to, aby sme to mohli programovať, kódiť, učiť a tak ďalej. Proste, že kvalita tých nástrojov sa zlepšuje, aj sa bude ďalej zlepšovať a že to je vec, s ktorou vlastne nerátal. Že ty si ako, aj ako človek programujúci umelú inteligenciu si efektívnejší dnes, ako si bol pred 5 rokmi rádovo, lebo proste staviaš na lepších nástrojoch. A on to aj vysvetloval potom ešte také bočné poznámke, že je ľahké podceniť efekt akože drobných zlepšení. Hej? Že ak sa nejaký proces zlepší o 1% každé 2 mesiace, tak ty ani nevieš, ale proste o pár mesiacov je že o 100% lepší, lebo ono sa to skladá, kumuluje. Trošku to má efekt ako úroky, hej? Nie jednak jednej, ale akože je to podobné ako proste skladané úroky, keď si šetríš, ako by si mal. Druhá vec, ktorú hovorili, je, že ho prekvapilo, ako dobré sú výsledky autonómneho učenia alebo toho poloautonómneho učenia. My máme celý jeden klik o umelej inteligencii natočený, tiež ho nalinkujeme do aj ho tam newslettera, aj ho tam do poznámok pod podcast, kde toto rozoberáme, že rozdiel medzi strojovým učením a umelou inteligenciou a tým asistovaným učením. Rozprávali sme sa o tom dlho do podrobnosti, odporúčam si to vypočuť, ale ten Irpan hovorí, že ho prekvapilo, ako dobre a ako kvalitne tie výsledky vlastne vystupujú z toho strojového učenia. A vlastne tieto všetky veci akoby skladajú to, že bude mať, že ten efekt toho a tie pravdepodobnosti sa zvyšujú. Ja už nejak túto počujem, ako v štúdiu sa mi trúsia ľudia, ktorí ma odtiaľ to normálne myslím do 3 minút vtrhnú, čiže podľa mňa to musíme na dnes ukončiť, ale budúci týždeň urobíme normálnu, plnohodnotnú, peknú hodinu a pol, začne nás v režii pochvália veľkú časť.
Inak ja nahnevanú režiu počujem až sem k sebe. Čiže pozdravujeme režiu. Máme ich veľmi radi. Naozaj ich máme veľmi radi. Ja som mal pripravenú celú TikTok ságu, telenovelu pokračovanie. Môžeš to dať, je to tak napísané, že môžeš to skopírovať do newslettera, čiže nájdete to tam v newsletteri, že fascinujúci vývoj a tá telenovela bude pokračovať. Rovnako sme sa chceli rozprávať o tom, alebo nechceli sme sa rozprávať o tom, že Apple versus Epic versus to, že teraz ako keby na stranu Epicu sa pridal aj Zuckerberg s Facebookom, lebo tiež im akože Apple dal trošku po prstoch, keď chceli dávať používať správu, že platíte daň Apple, takže to všetko alebo niečo z toho sa podarí dať Ondrejovi do newslettera. a na tentokrát je to všetko.
Podcast Klik podporuje bezpečná spoločnosť ESET. Viac o kyberbezpečnosti s rozumiteľným jazykom nájdete na ich webe bezpečnanete.sk. Ešte raz choďte na bezpečnanete.sk. Tento mesiac je na tému cloud.
Podcast Klik vychádza každý týždeň v sobotu a prihlásiť sa na jeho odoberanie môžete vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na Google Podcastov, Apple Podcastov, Spotify alebo aj v appke Smeska, či aj v inej aplikácii, je ich akože niekoľko stoviek. Všetky diely, ako aj odkazy na témy, o ktorých hovoríme, nájdete na adrese sme.sk/klik.
Ak nám chcete poslať pripomienku, môžete sa prieť do podcastového klubu Sme na Facebooku alebo nám písať e-mail na klik@sme.sk. Môžete tiež nechať hodnotenie nášho podcastu, buď na vašej obľúbenej podcastovej platforme, alebo o ňom povedať nejakému známemu, motivovať ho vrúcnym slovom, aby si podcast vypočul. Pomáha nám
alebo ju, nediskriminuj.
Alebo ju, aby si podcast vypočul. Na tvorbu podcastu sa podielali aj Nikola Bajanová a Denisa Žilová.
Moje meno je Dávid Tvrdoň.
Ja som Andrej Podsupka. Ďakujem.
Doprajte vašim deťom bezpečné spoznávanie online sveta. Vyskúšajte výhodný bezpečnostný balík ESET Family Security Pack pre celú rodinu, s ktorým ochránite až 4 zariadenia podľa vlastného výberu, vrátane smartfónov vašich detí. K produktu teraz automaticky získavate ako darček e-knihu Spojený navždy o výchove detí v digitálnej dobe. Viac informácií nájdete na stránke eset.sk.